Margus Koroljov on selline nimi, mida ma arvan, päris paljud raadiokuulajad pole veel kuulnud, aga ta on hea muusik, ta juhtis sügisel 2019 juhtis sellist konverentsi, vist võib öelda, nagu terminal ja oli seal siis ülistusjuht ja see, kes pidi vastutama muusikalise osa eest ja tegi seda minu arust väga hästi. Selline tuline, hea välimusega, särava naaretusega, et kui ma siin välismaal kuskil näeksin, siis ma mõtleksin, et kas ameeriklane nagu oleks ja nagu ei oleks, ütleme, su soeng ja selline olek samas nagu sobiks sinna poole. Mis su selline taust üldse on, ma mõtlen lihtsalt, et selline nimi, Margus, Eesti nimi, Koroljov, midagi kuninglikku, et räägi natuke sellest sissejuhatuseks.
Jaa. Minu isa on siis tegelikult venelane ja noh, temalt pärineb see perekonna nimi ja siis ka edasi, kui minna kaugemale, siis see pärineb tema vanaisalt ja see, noh, minu vanaisa passis oli kirjas niimoodi, et see on Korolev, et kuning lõvi põhimõtteliselt niimoodi. Et aga noh, mul tänasel päeval, et sa ei saa nagu minu olemusega seostada väga seda perekonna nime, sest et olen ikka põline eestlane. Ja isa elab ka Eestimaal.
Vene keelt räägid?
Jah, räägin, sest mu isa tegelikult räägib ainult vene keelt. Aga mida vähem ma nüüd isaga olen suhelnud, viimasel ajal seda rohkem ma näen, et vene keel ununeb. Ja seda nagu päris drastiliselt ununeb.
Aga kuna kodu on nii tähtis kant, siis nimet ära ka, mis...
Ah, jah, koeru. Koerust olen pärit ja Järvamaalt, Kesk-Eestist.
Selge, nii et Tallinn on järjekordselt ära söönud ühe andeka Eesti noormehe. Sa vist ei ole kristlikus perekonnas pärit?
Ei ole, ma olen ainuke, kes on kristlane.
Vaadatakse sinu peale kui ullikese peale?
Ei, kindlasti mitte. Vaadatakse minu peale, noh, minu vanemad vaatavad kindlasti uhkusega minu peale. Nad on seda ise väitnud, et see, ma ei saa seda oletadagi, et see tegelikult see on tõsi. Ja minu ema väga elab mulle kaasa selles, mis ma teen ja mina elan väga kaasa sellega, et tal ikka edasi kuulutada ja tal olla valguseks ja noh, muidugi tervele perele. Aga ma näen, et ema on saanud kõige rohkem mõjutada sellest, mis ma teen. Et ma olen ikka kaasanud alati oma perekonda nendesse tegevustesse, mis ma teen ja kui meil on mõned teenistused olnud, siis ma olen kutsunud teenistustele oma perekonda.
Ja tajud ka seda, et kui sa nendel teemadel kodus räägid, kui sa sinna arva satud, et nii siitist läheb nüüd piirma nüüd rohkem edasi, ei saa vinti kerrata, sest läheks keeks nagu kõrbeks põhja või läheks üle?
On muidugi olnud sellised hetki, aga see on siis olnud, kui me koos terve perega istume või ema isa koos, siis ma olen selline ettevaatlikum, aga igakord, kui ma emaga olen rääkinud, ma olen saanud talle otse rääkida asjadest ja ta on kõik alati vastu võtnud ja mul on olnud kuidagi vabadus temaga sellest kõigest rääkida ja kui inimlikult tunned natukene, et läheb üle vindi, siis ma panen veel üle vindi. Nagu et tunneta, mis Jumal tahab öelda talle. Kuidagi ma tunnetan ära seda, et ma võin praegu üle vindi panna.
Mm-hmm. Sest ma olen tajunud sama sarnast asja oma äia ja ämma juures, et on ka nii, et kui kunagi Franklin Graham käis siin Saku suur hallis, siis oli ka nii, et nad tulid kaugelt Võrtsu äärest, tulid kohale ja kui ma ka pärast küsisin, et kuidas teil siis see kõik meeldis. Hea, muusika oli hea, väga, väga hästi mängisid pillimehed, hästi laulsid, aga see jutt oleks võinud kõik olemata olla. Mm. Et siis ma sain ka aru, et mul vist ei ole mõtet siis seda jututeemat väga selle hetkel jätkata.
Mm.
Sa oled oma lugu rääkinud kindlasti nüüd TV7 kuskil ka üritustel raadios vist esimest korda, et kuidas see teekond Jumala juurde oli?
Jah, raadios tõesti esimest korda.
Et sa olid suhteliselt edukas, noor mees, kes võitis ära sellise tudengibändide konkursi 2015, on ju?
Just.
Moody Ocean oli siis see nimi, olid televisioonis. Kui seda vaadata sealt, siis vaatab sealt vastu selline enesekindel ja äksi täis nagu tüüp, kes ma nüüd tulen ja löön jalaga ukse lahti.
Mm-hmm.
Mis siis juhtus?
See oli ju siis hakkasid juhtuma igasugused asju. Et...
See on ju see periood, kus nagu eriti võiks olla süda suletud, sest ma tean ise, mis ma tean.
Mm-hmm. Aga eks, ma loen kohe esimesena seda kirja kohta, et kui psalmis Taavet ütleb, et Jumalale meelepärane on murtud süda, et ma võisin väga enesekindel välja näha, väga kangekaalne olin ka kindlasti ja ma ma hoidsin oma kurssi väga tugevalt oma jõuga.
Mis su eesmärk oli?
No ikka kaugel jõuda, ikka suurtele lavadele ja et kõik, mis ümber ringi toimus, et minu pere, minu elukaaslane ja kõik, isegi minu bändikaaslased, ma tegelikult nii väga ei hoolinudki neist kui oma edust. Mina tahtsin kindlasti välja ulatuda ja näidata ennast maailmale. Ja mina nagu, ma tundsin, et see on õige asi, mis ma mõtlen ja mida ma teen ja et tuleb jätkata ja tuleb jälgi, nagu vaadata iidolite peale ja vaadata nende edu peale. Ja...
Kes su iidolid tolla ajal olid?
No number üks, ikka John Mayer mängib hästi kidra tohutult hästi. Ja siia maani olema aimustused tema mängimisest ja tal on noh, kõik olemas. Ta elas nagu sellist Hollywood elu ka, et ma jälgisin väga palju, mis ta tegi siis tol ajal. Mingi hetk oli Instagram ja need kõik asjad tekkisid ja siis mul oli võimalus jälgida tema elu ja ma hakkasin nihaldama seda kõike palju rohkem.
Ja tajusid seda ka, et sa võtsid temalt ju tegelikult ka maneer üle?
Absoluutselt.
Nii, kui sind nagu laval sel hetkel ka televisioonist, kes tahab vaadaku, siis 2015 oli siis Moody Ocean, oli siis tudengi bändide võitja, siis vaataks sealt vastu nagu väike John on ju.
Mm-hmm. Kindlasti. Kõik, ma mäletan, kui ma olin peegli ees nooremana, siis kui mul John juba meeldis, siis ma jälgi. Esimene asja on see, et okei, kidra kõrgus peab olema õige.
Ehk siis mis?
No kidra kõrgus peab olema...
Pigem madalal?
Ja mitte väga madalal ka, et oleks, et kidra keskkoht oleks siin vööpandla juures. Ma arvan, et siia maani on see niimoodi, et nüüd see kidra on praegu sellel kõrgusel. Siis see jäänud kuidagi. Ja kuidas jalad liiguvad? Ta tegi mingid väikest tantsu niimoodi, see väga meeldis mulle. Siis ma usun, et tudengi bändi laval ma tegin samamoodi, neid liigutusi. Ja...
Aga mis siis juhtus?
Mis siis juhtus?
Et... Miks me ei näe täna Johnny Clooni siin Eestis ringi hullamas?
Jah, no juhtus tegelikult ju imeline asi, et Jumal sai mind kätte ja Jumal tegi minu riiulid tühjaks. See oli pikk periood ja pikk protsess, aga ma usun, et esimene suurem siuke jumalapoolne sekkumine minu õll oli siis, kui me hakkasime Rootsi kruiisilt tagasi tulema 2016.
Bändiga?
Ei, mitte bändiga. Mina, minu elukaaslane, no tänaseks minu abikaasa ja abikaasa õde ja abikaasa õe abikaasaga hakkasime tulema kälimeega. Mm-hmm. Hakkasime tagasi tulema Rootsist ja jõudsimegi pühapäeval sadamasse ja kell oli, kas ta oli 10, et poole tunni pärast hakkas Toompeal teenistus. Ja Eeva ja Timo, siis minu abikaasa õde, nemad küsisid meilt, et kas te ei tahaks kirikusse tulla. Siis mina olin esimene, kes ütles, et no kes kirikust ära ütleb. Siis, et muidugi tuleme, aga ma ei teanud, et nad kirikus käisid, ma ei teanud, et nad kristlased olid. Nad olid juba aasta aega päästetud olnud, kui ma eksi. Ja siis me läksime sinna, jõudsime Toompea maja ette, vaatan, et kus see kirik on, küsin. Et see ongi, et aga ei ole nagu kirikhoone, et ma mõtlesin, et ta ei ole selline klassikaline.
Jut on siis Toompea kolmest, kus on siis Eesti Kristiku Nelipühi Kiriku Tallinna kogudus ja seal kunagi oli hoopis ju võimla.
Just, seda ma sain ka hiljem teada. Aga ja siis edasi läksime sisse ja siis ma olin tegelikult väga, noh, ärritatud sellest, mis toimus seal tegelikult. Noh, esimene kord, kui ma jõudsin Toompeale, mulle ei meeldinud see kogemus. Et need inimesed, kes seal on, ma mõtlesin, et nad kuidagi noh, näitlevad, et see on üle võlli kuidagi see olemus, nende olemus.
Sa mõtled nagu ukse peal tervitajad?
Ukse peal tervitajad ja sealt edasi, et ei olnud ainult tervitajad, kes olid rõõmsamad. Et selline pidev rõõmustamine oli minu jaoks võõras. Ja noh, kõik, mis on võõras tegelikult, see, ma, noh, inimene kaitseb ennast selle eest mõnes mõttes, et mina kaitsesin ennast väga-väga pikalt. Aga...
Mis mulle sul muusikast jäi?
Oi, see oli viimane asi, mis mulle nagu meeldis.
Mm-hmm. Et... Mis seal halvasti oli sel hetkel, kui sa paned sellesse punkti ennast tagasi?
Nüüd selline, või... ei, mitte tehniliselt halb. Nagu muusika ja see kõik, noh, selle vastu ei olnud midagi. Aga et lauldakse ja siuke üleliigne võib-olla, minu jaoks oli üleliigne Jeesuse nime kordamine, ühest asjast põhimõtteliselt ainult laulde ja ülistamine, Jumal ülistamine, et see ei olnud mulle üldse meelepärane.
Et... Miks ma seda küsin, et ega sellised, kes niimoodi mõtlevad, tõenäoliselt on ju veel?
On.
et nüüd ongi küsimus selles, et kas ülistuskoguduses peaks mõtlema ka nende inimeste peale, kes tulevad väljast niimoodi sisse, sest ma pigem tihti peale samastun ka ennast sinusugustega. Mm. Et kui nüüd see, mis laval toimub, kui nüüd tuleks minu sõber see või teine sisse, siis ma tean, et ta läheks varsti ära.
Mm-hmm.
Et see on üks koht, kus on nagu mõtlemiseks. Mina tõmmaks ülistuse aega kogudustes vähemaks.
Vähemaks.
Mul meeldib meeste hommiku palve, sest seal on kaks laulu ja kõik. Aga, aga samas ma ei välista sellega, et oleks ka hetki, kus ongi ainult ülistuse aega. Kaks tundi istu maha ja ainult ülistama. Aga noh, see on nii, et sellest ei saa teha nii, et, et ma olen nüüd otsustaja ja teen nüüd kõik nii ära, kõik tehku nüüd nii. Aga lihtsalt see on mõtlemiskoht.
See on hea point, ma pole kunagi selle peale mõelnud.
Mõtlen selle pärast, mis sa ise praegu rääkisid,
ja.
Et see kõik oleks võinud joopis olla sellised, et sa tuled sisse ja see kõik haarab siin nii palju, et sa ei vaja mingit lisaaega.
Ja, aru saadab.
Aga noh, tore, et sa ikkagi tulid tagasi siis.
Muidugi, et...
Igaks üks veel, mis siin veel häiris? Kuulake nüüd kõik koguduste seal juhid ja otsustajad. Nii. Kui tuleb sisse teile... Jutumärkides selline Margus, nii, muusika ei meeldi, mis veel ei meeldinud, korjanduse jutt?
Jah, korjandus kindlasti, et andmise teema, et see ei olnud mulle üldse meelepärane.
Et kas sa mõtlesid, et kas oli, vaevalt see sulle üllatus oli? Et
ma mõtlesin, et kuidas see ärilistel, nagu, kuidas see äriliselt toimiks, nagu see kõik. Ja ma nagu nägin igasuguseks põhjuseid, et miks nad peaksid seda tegema, seda andmist. Ma ei näinud ju, nagu ma ei teanud kirjakohti ja Jumala sõna oli mulle täiesti võõras, et mina ei samastunud üldse nendega ja mina nägin seda hoopis teist moodi ja ma, kui oli andmisest, oli juttu ja oli need palvajad, siis mina terveg mõtlesin selle peale, et aga mille pärast nad teevad seda andmist, et raudselt teevad, et raha teenida ja et palka maksta ja et niimoodi, et kuidagi usitasin seal neid mõtteid.
See helises samamoodi kaasa, et on kogudusi, kus ütleme kümnise juttu tuleb päris palju ja pühapäevast pühapäeva. Et see on jälle koht, kus mõelda, et kas on seda nii palju vaja.
Mm.
Et ma olen vahel tunnud seda, et kui ma näen mingid videod kuskil, kus tehakse ka üleskutsed andmisele ja vahel ma lihtsalt imetan, kui profilt seda tehakse, et sul sükkud õne, et sul nagu raha üppab taskust välja, sest see üleskutse on niivõrd nagu meisterlik.
Aega ka olnud vaata, et seda ette valmistada.
Aga ütleme, et on hetki, kus ma tunnen, et see jutu pikkus ei mõjuta mind avama, vaid pigem sulgema, et kui liiga palju küsitakse, siis mõtlen, et ei. Aga räägime nüüd sinust edasi. Ühesõnaga, paras siis valang tuli sulle sealt lavalt vastu, et mis valemiga siis üldse tagasi jõudsid?
Valame ikka veel selles samas päevas, ma olen veel seal kirikus, paljud asjad häirivad ja siis kõik vaibus, tuli Pastor Ago, Lillorg. Pastor Ago kõneles, tema oli jutlustaja, ma tõesti ma ei mäleta ja ma ei julgu öelda, et millest ta rääkis, aga ma mäletan, et see vabastas mind. See jutlus vabastas mind sellest koormast, mis mind nädal aega koormas, et oli teatud teema, mis rääkis, nagu, mis mind väga häiris just see nädal ja ta rääkis just sellest teemast, aga ma ei mõelnud seda, et see on Jumala töö või midagi, et okei, ma tunnen ennast mugavalt, nüüd vabamalt, aga ma rohkem selle peale rohkem ei mõelnud, lihtsalt tundsin vabamalt. Ja järgmine pühapäev oli käes, minu abikaasa ütles... Või küsis, et kas me oleme täna kirikusse ja mina ütlesin kindlasti mitte. Ma olin selle vastu ja mina ütlesin seda ka, et sina usud oma asja. Mul ei ole selle vastu midagi, ära suru minu peale seda. Ja ma nägin pisaraid ja see murdis mind. Ja ma ikka läksin kirikusse temaga, sest ma ei saanud pisaratu vastu. Ja kõik oli täpselt samad mõtted andmisest ja ülistusest, et Ja siis jälle Ago Lillorg kõneles. Ja taas kord. Siis ma esimest korda vist mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ta räägib jälle sellest teemast, mis on just praegu mul, nagu millega ma võitlen.
Saad sa öelda, mis see on? Või kui sa teha öelda, ära ütle?
Ei, ma ei isegi mäleta, sest et noh, see oli Jumala poolt detailidesse laskumine. Noh, Jumal on detailide Jumal. Et ma tõesti ei mäleta. Aga ma mäletan seda, et just sellest teemast, mis mind vaevas, ma ei varja midagi, et ma tõesti ütleks praegu seda, aga mul ei meenu. Aga see vaevas mind ja mäletan , et ta leidis sellele lahenduse . et ma nägin Agot kui lahenduste lahendajat , aga ikka läks edasi aeg ja pigem need , mis mind häirisid , neid jäid domineerima üle selle kõige . ja siis edaspidi ma vist nüüd enam ei käinud , sest ma rääkisin kuidagi Liisa Laugu pähe . aga siis hakkasid kristlased mind ümbritsema . ja ma mäletan veel seda ka , et kui Liisa käis vahepeal üksinda kirikus , siis Liisal oli tegelikult niimoodi , et tal oli paremas põlves tsüst , noh , see vedelik , mis kogu aeg kogunes , ta arsti juures tõmmati süstiga välja see tsüst ja see kogunes tagasi , et see , öeldi , et see on eluaegne ja see on jätkuv , et seda ei saagi parandada . Liisa oli pühapäeval , üks pühapäev siis teenistusel ja tema eest palvetati . ja pandi käed peale ja see tsüst kadus ära põlvest . ja tänasel päeval ta saab rahulikult trennida , sest noh , trenni tegemine ja suusatamine , jooksmine on tema kirg ja seda ta saab uuesti teha ja nagu uuesti sündinud jalaga ja aga kui Liisa tuli koju minu juurde ja jagas seda suure rõõmuga , siis minu esimene asi oli see , et okei, mida iganes . Et noh , jälle peas oli see mõte , et raudselt tahab , et ma tuleks nagu usule temaga koos sinna jälle kirikusse , et kuidagi veenab mind . ma nägin tõesti , et tal põlv sai terveks , aga ma ei teinud sellest välja üldse . ma ikka kaitsesin ennast väga , sest mul olid omad unistused .
mis ei haaku nendega , aga siin võiks teha väikse pausi korraks , jääge kuuldele , saates Ilu ja valu muusikas on külas Margus Koroljov , mina olen Tõnu Laikre ja tundub , et läheb põnevaks .
Jeesus selles paigas, kus me viibime, valitsemas üle kõigi hirmude. Siin paigas saame puhata, ta suurust lausa vaadata. Siin paigas saame puhata, ta suurusest ka kuulata. Jeesus selles paigas, kus me viibime, valitsemas üle me kõiksuse, su armastusest joobume, et mõtleksime teistele oma isekusest loobume, sest su armastusest joome. Jeesus selles paigas, kus me viibime, valitsemas üle maailma himude, o püha vaim sind oota. Saadaksid meid kaugele, o püha vaim sind ootame, meid saada sügavamale, meid saada sügavamale.
see laul ei olnud just kõige paremas stuudios salvestatud. Räägi, sinu hääl oli see, sinu pillimäng, kommenteeri lihtsalt. Lugu oli ju iseenesest hea.
See esiteks see halb kvaliteet, see sahin seal taga, tähendab seda, et ma salvestin seda täna hommikul kodus ja sellise halvema mikriga, aga ma usun, et see sisu on kõige olulisem. Et eile õhtul tegelikult sündis see laul, arvutisse jõudis või arvutis mälupulgani sündis täna hommikul.
On see selline iganädalane tegevus, et laul tuleb ja sa teed sellise esialgse salvestuse?
Kindlasti mitte. Ma arvan, et kui ma täna ei oleks raadiosse tund, siis ma oleksin seda lihtsalt arvutisse jätnud. Ei, mitte isegi arvutisse, voice memosse. Tavaliselt ma ei kiirusta salvestamisega, üldse mitte.
Aga ütleme nüüd Eesti Kristliku raadio, raadiote poolt, ma arvan, selline soov oleks küll, et saaks uut materjali eestikeelset, et... Mis siin ikka oodata? Tee ära. Tallinna stuudiud on väga häid. Muidugi viimast lihvi otsida, siis võib-olla jõuab pensjon enam kätte, et ei saa välja.
No seda küll, seda küll.
Nii et, julgustan sind asju hästi lõpuni viima. Räägi nüüd seda juttu edasi. Tuli koju, oli terveks saanud, mis on tegelikult ju super.
Absoluutselt super, kui ma praegu mõtlen.
Jah,
aga tol hetkel...
mitte nii, et läks eestpalvele palutud tervise pärast ja siis nii-öelda usus marssis sealt alla ja oma oli sama haige edasi. Või tegelikult asi juhtuski, see on täna päevani midagi, mis töötab hästi.
Absoluutselt.
Ja siin siis tol hetkel ei mõjutanud.
Ei mõjutanud. Jälle see kaitse refleks oli, kaitsesin ennast.
Nii, ja mis siis, aga mis siis mõjutas? Imed ei mõjuta alati, kuulete.
Ja Jeesus ütles ka seda. Eks ma ikka tegutsesin edasi muusikaliselt ja ikka aegalt nägin jälle Liisal märgi silmi.
Ja siis... Julm end olid.
Ja. No, füüsiliselt ma ei tein midagi, aga no, verbaalne mõõk on kõige mürgisem ja kõige valvusem. Ma ikka otsustasin selle kasuks, et okei, ma lähen Liisaga sinna kirikusse. Ja igakord kojako kõneles, minu riiulid said tühjemaks ja tühjemaks.
Nüüd ma saan aru, su riiulid said tühjemaks, millest?
Minu riiulid, minu enda teadmised, minu enda...
Selge.
Mitte, jah, vabandust.
Mitte päris riiulid, aga sinu sisemised riiulid,
mis sisemised riiulid.
Prahti täis.
Prahti täis, oma arust oli need tarkusi täis, aga kuidagi... Jumal sai jagu nendest tarkustest ja oli üle nendest. Mida aeg edasi, seda rohkem ma nägin, et keegi üldse tegelikult ei pinguta selleks, et olla rõõmus seal. Et keegi ei näitle tegelikult seal. Kuna mu riiulid hakkasid tühjemaks saama, siis ma hakkasin igatsema midagi uut. ma hakkasin igatsema seda, mida kogevad kristlased. Seda Jumala ligiolu, millest nad räägivad. Et kas see tõesti on niimoodi, mul hakkas selline ahastus tulema, et ma tahan ka midagi sellist. Tohutu igatsus.
Mu pojale ütles mõni aeg tagasi koolis üks poiss gümnaasiumis käib, et oleks see kõik niimoodi tegelikult ka, mis te seal kirikus räägite, siis oleks ju super, siis oleks ju maailm võrratu, aga seda pole ju tegelikult üldse olemas, te usute valet. Et oli nii kibestumist ja pettumust täis, ju ta oli võimalik, et kokku puutunud selliste halva lõhnaga kristlastega, kes sinu elus siis need nii tugeva määrava sõna või mõjuga olid, et sa lõpuks ikkagi siis tulid. Või see kõik kasvas kõikide tegurite poolt ja inimeste poolt kokku, et sa ühel hetkel tegid selle otsuse, et ma vähemalt proovin.
Ja see kasvas kokku erinevate tegurite läbi, et tõesti, et aga ma võin muidugi nimetada, kes nagu reaalselt nagu ka otse nagu minule evangeeliumiga kuulutasid ja kes minuga nagu aega veetsid ja leidsid minu jaoks aega, oli kindlasti Peno Kudrin, sest et mingi hetk ma ei olnud kristlane ja ma ei teanud, et ta oli Toompea meie kirikus, Toompeal ülistusjuht, aga me tegime koos Rando Lilloruga bändi ja Rando oli ka Peno bändis, seega neil kadus üks kitarist ära Beno bändist ja Rando soovitas Benole mind ja siis Beno oli väga valmis mind võtma bändi ja ta leidis aja, et tulla kuulama meie bändi Moody Oceanit ja talle väga meeldis, kuidas mina mängin ja kuidas ma laulan ja ta võttis mind bändi. Ja samal ajal tegelikult ma, kui ma eksi, siis ma vist juba käisin jah, kirikus aegajalt, aga ma Benot ei kohanud seal. Ja siis Benoga meil oli väga palju selliseid välismaa reise ka, et, no, et me käisime bändiga välismaal, Slovakkias ja Saksamaal esinemas. Ja siis need autosõidud olid need, kus Beno võttis viimast nendest. Et kui kõik autos magasid, mina olin tavaliselt nagu õhtuti autojuht, Beno võttis mu kõrvale ja küsis sellise küsimusi, mis tegelikult tekitasi minus äärmiselt suurt ebamugavust. Sest et ma ei tahtnud nendest nagu teemadest rääkida.
Näiteks?
Ma ei mäletud, et milles tema alustas, aga me jõudsime selleni, et mina küsisin temalt, et miks on haiged lapsi maailmas nii palju ja miks on lapsi, kellel on puue küljes, et see ei ole normaalne. Ma mõtlen, et kuidas saab Jumal olemas olla, et sellised asjad on maailmas. Kas Jumal tõesti on nii julm või Jumal ei ole olemas? Beno andis sellele ka vastuse. Aga kõik need jutuvestused viisid tegelikult selleni, et Beno lõpuks ise magas, aga mina mõtlesin nende jutuvestuste peale ja ma seedisin neid ja mul oli aega seedida. Ja see jutuvestus andis kuidagi nagu seda uut pampi sisse, et no, ma jaksin sõita pikemalt. Ja mida pikemalt ma sõitsin, seda pikemalt ma mõtisklesin neid mõtteid ja tegelikult nende mõtet üle mõtisklemine ja edasi arendamine on, ma arvan, et üks osa sellest, kui sa jõuad, no enne Jumala poole jõudmist ja või enne kui sa jõuad üldse Jumal ette. Et ma usun, et see on üks protsess ja ma usun, et Beno kuuletus Jumalale sellel hetkel ja ta rääkis minuga asjadest.
Ehk siis mõistus on üks oluline osa, et kui ka seal Paulus ja Stefanus nad väitlesid nii hästi, et teiste läid seal nokad kinni, et tegelikult see väitlemise, läbimõtlemise või selle mõtete edastamise oskus on vahelik ülioluline.
On.
See ei anna seda lõplikku sidet, kontakti, mis peaks ühel hetkel tekima Jumalaga, aga see on kindlasti üks oluline osa, nii et kes te jälle kuulate, noored vanemad, et siis need vastused, noh, nii lihtsalt on ja need tavaliselt võibolla ei aita seda, kes küsib. Või kui ei tea, siis ütle, et sa ei tea, ära ime nagu mingit rumalat juttu välja.
Mm-hmm.
Aga samas võiks ju teada. Et mul meeldib Eestis see raamat, mis on välja antud ka, et rohkem kui puusepe, et seal on ikka ju väga hea apologeetik, et Eestis võiks ka neid noori ja vanemaid olla rohkem, mitte ainult seal Tõnu Lehtsar või Meego Remmel, et miks mitte ka Beno Kudrin on ju.
Mm-hmm.
Autos kuskil sõidul Euroopasse.
Jah, igal juhul.
Jälle muusikaline paus, mida nüüd?
Halja Laasale.
See laul oli ka konverentsil.
Ja.
Mis selle taust on? Tegid ka päev enne konverentsi algust valmis, et...
Ei, 3 nädalat. Et see tuli väga lihtsasti. No täpselt samamoodi nagu see eile, see laul, mis eile õhtul tuli. Et see on... See Halja Laasale tekkis sellest vajadusest, sellest igatsusest, mida ma lugesin ja see igatsus, mis tekkis läbi psalmi 23 läbi lugemisel. Et psalm 23 räägib sellest, et issand on minu karjane ja ma ei tunne ometi puudust, kui tema minu karjane ja et Halja Laasale paned mind lebama ja hingamisveele saadad mind.
Oled sa praegu oma eluga seal?
Ja kui, et need pühavaimu puudutamise hetked ei hetki on tegelikult, neid on palju ja neid on lihtne meelde tulata ka. Ja kui mul on niimoodi, et on hetki, kus pühavaim tõesti puudutab ja paneb Halja Laasale lebama, ongi reaalselt sa oled keset sellis kohta, et no sellises kohas, kus sa ei oota midagi sellist ja Jumal paneb sind Laasale. Ja sa saad olla tema hingamises. Ja vahest on mul niimoodi, et kui ma igatsen seda hetke, siis ma mõtlen tagasi selle hetke peale, kus Jumal tegi midagi sellist. Ja see juba annab sellise nagu hea tunde selle peale mõtlemine. Ja annab kindlustunde, et tegelikult, et Jumal on see, kes hoiab meid oma hingamises ja tema hingamises on olemine on üks imeline asi, et see on üks vabastav asi. Ja
ja enne kui nüüd mõni selle jutu peale keeraks raadio kinni, et seda nüüd on nagu liiga palju, et see mees on ikka täiesti nagu maast lahti, siis ma lihtsalt enne laulu ütlen, et Margus töötab sellise tähtsa ameti koha peal, kes peab lennukeid niimoodi liigutama. Kui, ja sellest võib pärast siis rääkida ka, et seal sa ei saa ullik olla. Sa võid ikka olema väga olema kahe jalaga maa peal ja saada mõtet, et lendu minna. Ja tegelikult on tegemist ikka täiesti normaalse vennaga, aga vahepeal väike laul.
Issand on mu karjane, ei jää ma ometi puudu see. Ta minu hinge koosutab, ta mind juhib õiguse. Issand on mu karjane, siis headus järgib mind. Ja kõik mu elupäevad siis ka heldus järgib mind. Haljale aasale pane mind lebama. Hingamis veele saada kalli. Ja leasale pane mind lebama. Tinga, mis veele saada kallis mind.
ilu ja valu muusikas. Saates on külas Margus Koroljov, mina olen saatejuht Tõnu Laikre. Ja lubasime enne laulu, et paari sõnaga räägime sinu tööst. Sina ei istu siis ühesõnaga tornis, sa ei istu kokpitis. Sa oled siis see vend, kes on seal selle metsiku müra keskel ja näitab siis lennukile, et nüüd paremale, nüüd tõmba pidurid alla, nüüd pane stoppi, nüüd osaan õigesti aru.
Jaa, see on osa sellest tööst.
Aga mis selle ameti nimetus on?
Meil Eestis on perrooni korraldaja. Et igal pool välismaal on teistmoodi see ülesehitud, et kes mida teeb.
No see rahvusvaheline ameti nimetus on?
Marshaller.
Nii et sa oled seal, sul peab olema ikka nagu lisaks veel klappidele ka tropid peas, sest see müra võib olla kohutama, kui sa oled seal turbiini.
No meil tropidest ei piisa. Kindlasti suuremad klapid pähe, 3M loodud. Ja tõesti, et kui klapid jäävad maha, siis pigem ei jookse tagasi tuppa ja võtta need klapid. Et muidu kuulmisega võib väga halvasti minna.
Eks siis sul on silmside nüüd pilootidega?
Jah, see on oleneb lennuki tüübist, et kui on propeller lennukid, siis jah, tõesti, alati on silmside. Aga kui on suuremad Airbusid, Boeingud, Cherryotid on natuke väiksem lennuk ja siis on juba niimoodi, et puksiir on küljes. Ja noh, puksiir on küljes, üks hinna lükkan välja, ma tõstan nina üles ja mul ei ole silmsidet. Seega on läbi Bluetooth klappide, kõrvaklappide. Ja siis me suhtleme. Mina teen visuaalkontrolli lennukitel alati, kui tuleb visuaalkontroll, lasen teised osakonnad lennuki juurde. Ja kui väljub ka enne
visuaalkontrolli ajal?
Et kõik täkked või üks kõik, mis ka ei oleks lennukiga, kõik, mis kahtlen on. Kohe teavitada meeskonda, kirjutada raport. Võib üks kõik mida olla, kui linnuga on kokkupuude, see võib olla igapäevane asi. Siis kuskil on vereplekk väike nägi, siis sa pead kohe dispetserit teavitama, kohe meeskonda teavitama. Ja rajameister peab raja üle vaatama. Noh, väga palju on selliseid nüantse, kus peab kinni võtma.
Oled sa tunnud ka, et sa olid praegu nüüd see tegelane, et tänu kellele mingisugune ohtlik olukord jäi ära?
Võin kindlasti olla see, kuid ma arvan küll, sest mina olen see, kes viimasena on näinud nägi lennukit enne väljumist ja see, kes viimasena selle välja lükkas. Et mina vastutan selle eest, et kõik luugid on kinni, kõik klapid on kinni. Et kui kuskil on mingi flap lahti, noh, flap on see, et mis paneb vaakumisse selle ukse, et kui see lahti on, siis on väga jamasti, kui ta õhku tõuseb. Et kindlasti vastutus on suur ja ma usun, et kui need kõik need luugid on kinni, siis ma võin kangelaseks nimetada küll ennast, aga kui kõik juhtub vastupidi, siis on väga jama maes.
Ja nüüd samas sa oled ülistusmuusik kirikus, et need päris erinevad teemad, samas tore.
Absoluutselt.
Samas tore, et sa ei ole elust irdunud kirikusente vahele, vaid teed sellist minu arust põnevat tööd.
Ja.
Kuigi rasket, või nüüd on kõrvadele raske, ta on saavad iga ilmaga olema väljas.
Vot see on pigem ja prioriteedis esimene.
eriti veel Eesti kliimas on ju. Aga nüüd siis muusikast. Bändi asi sul sellisel kujul, nagu sa mingil hetkel unistasid, jäi pooleli. On sul sellest nagu kahju ka praegu, et oleks ikkagi, jah, et kui poleks kristlaseks saanud, äkki ma oleks praegu mingi maailmakuulus tegelane. Sellist mõtet ei ole. Et see, tegelikult see kaalukaus oleks siis sinu kahjuks. On ju?
Absoluutselt.
Aga noh, et vahel võib-olla tuleb mingisugune selline, et miks ma ennast nagu piiran. Kuigi see on jälle vale mõte, aga mis sa teed sellistel hetkedel?
Ja tuleb selliseid mõtteid absoluutselt ja nii kaua kui ma YouTube'is käin, nii kaua need, ma arvan, need mõtted hakkavad peas keelema, et on ikka ansambleid, kes mul väga meeldivad. Sa näed seda rõõmu neil, et minu lemmik bänd praegu, noh, selline, kui rääkida ilmalikest bändidest, siis mulle väga meeldib Tedeschi Trucks Band. Nad teevad see USA's bändi ja neil on üks imeline slide-gitarist, kes mängis Allman Brothersis kunagi. Noh, neil on niimoodi, et kaks bändi said kokku ja nad on nagu üli suur pere. Kõik on lava peal. Absoluutselt. Ja see on nii äge vaadata, et vahepeal tunnen, et tahaks seal ka nagu nendega koos mängida, chillida ja laulda. Ja vahepeal, ja siis mõtted hakkavad seda edasi minema tavaliselt, et aga miks ma nagu ei tee, ei peale bändi kokku, ei tee mingit ägedat asja. Ja vaata, tegelikult noh, siis mingi hetk tuleb korra stopp peale ja mõtled, et tegelikult on noh, nii väga enesekesksed mõtted need, et kõik käib minu tunnete põhjal, kõik need mõtted ja tegelikult jumal alati paljastab enda mõtetega minu südand ka. Ma alati loobun nendest mõtetest, sest ma tean, et Jumal on mulle südamele pannud ja kinnitanud, et minu unistused on tema kätes. Ja see on mulle väga selge, et püha vaim on selle mulle väga selgeks teinud. Sest et vahest ma igatsen niimoodi, et hambad ristis midagi. Ja ma ei usu, et see on hea ja ma ei usu, et see on tervislik.
Ma mõtlen, kas sa sellist varianti pole mõelnud, et see igatsus teha muusikat on Jumalast. Ta on annud sulle talendi, oskused, mida võiks siis täiega arendada, aga praegu ma kuulan sind ja mõtlen, et aga sina istud lennuväljal ja oled seal mitte väga muusikaalse müra sees, et miks sa näiteks, kas on küsimus rahas, miks sa ei lähe näiteks kas või muusikat õppima või kooli või igat vaba hetke, et kas see kuidagi on Jumala plaanist täiesti väljas, et sa igatsed teha muusikat, olla laval, et mitte nagu tuua au endale, aga seal samas selles olukorras tuua au Jumalale, teha oma asja hästi ja keegi, kes siin kuulab sinu laule, sinu sõnumit, näeb seda kvaliteeti, milles see on tehtud, mitte kuskil kodus põlveotsas, vaid korraliku heas mõttes maailma tasemega, et miks ei võiks seda rida minna?
Selles suhtes, et ma tunnen ja ma tean, et need on minu unistused. Need on need samad unistused, mida ma kunagi varem unistasin.
Mis ma olen mõtlenud kristlike ja muusikute puhul? On see ansambel Kruks või on see Andres Jäätma või no Eestis siin on kindlasti veel teisigi. Nii vähe on neid, kes talendiga tööd teevad. Mm. On see, et Margit siin ka stuudis istub. Ma ei tea palju, ta on laulu nagu õppinud teadlikult, ma nüüd õpin laulu. Noh, et viisi pead, lähed teed ülistust, aga sellist tööd nagu tehaks väljaspool kogudus ja kirikud, see on täiesti teine maailm. Ja ma ei ütleks, et see alati nagu halb on.
Ei, vaata, kui kindlasti tood, mitte.
Kui sa kas või vanast testamentist on ju seal nii-öelda toodud eeskujuks, et need olid mehed, kes viskasid seal oma relva nii parema kui vasaku käega tegid seda eksimatult. Et, et, ja ma ise ei ole ka eeskuju. Selles mõttes ma vahel mõtlen, et oh, kui tore oleks ka minna kuskil klassi võtta klaveri või olla selle suure tiib klaveri taga ja harjutada. Aga kui ma nüüd vaatan oma elu, siis need hetki on ikka liiga vähe. Samas mõtlen, et aga kes mind keelab? Kas Jumal? Ma ei tea. Ma ei taha olla mingisugune usike, kes nüüd puhub sus lõkkele mingisuguseid vanu mingisuguseid emotsioon, aga lihtsalt, et kuidagi sellist suhtumist, et noh, et see pillimäng või laulu oskus on umbes nii, et kui Jumal annab, siis on ja kui noh, ise ei pea nagu midagi tegema. Et praegu mul tundub, et sa oled kuidagi ennast riiulisse surunud ja tahad seal olla ja ootad, et Jumal tõmbaks su sealt siis ühel hetkel võibolla välja, aga Jumal võib ütleb, et kuule, et aga tule välja, hakka tegema. Aga võibolla ma eksin. Nii et selles mõttes nagu räägi nüüd sinu saade külas on Markus Korolev. Ja mis mõtted sulle mu jutt tekitas?
Eks ta pani ikka mõtlema, et
Ma ei mõtle seda, et minu unistus oleks siin näha kuskil Saksamaa pubides niimoodi rahvast ulutama. Mitte seda, aga mõtlen, et kristliku muusika lavadel ma ei ütleks, et see lava väga täis oleks ja neid, neid inimesi seal kuidagi ülearv oleks.
Jah. No üks asi on see, et minu südamel on väga kogudus ja koguduselu ja kasvamine. Ja ma ei ütle seda, et ma jään nüüd ilma milleski selle sees. Ja kui ma käin tööl, et ma jään ilma milleski. Seda okei, okay, ma olen mõelnud ise neid mõtteid. Okei, okay, ma jään ilma nii paljudest asjadest. Aga kui ma olen püsinud ikka palves ja Jumala ees, siis Jumal on paika pannud need graafikud ja päevatunnid. Ja ma olen leinud tegelikult aega kõigeks selles suhtes.
Et sa tegelikult ikkagi ka harjutad pilli?
Ma harjutan absoluutselt ja noh, kõige rohkem praegu harjutan salvestamist, miksimist ja et Jumal on selle jõu annud ja ma usun seda. Jumal on andnud selle aja nii tööl käia, tööl väljaspool tegeleda miksimise arvutamisega ja vahepeal töö juures ma arvutan seda miksimist, mul tekib pausid seal. Ja Jumal annab tarkust selle koha pealt, sest et ma tunnen, et ma ei saa ühte asja teha kogu aeg, sest et minu number üks asi on minu abikaasa ja võib-olla kunagi varsti lähitulevikus on mu pere, no, et tuleb ka kindlasti laps, et kohe kui ma kristlaseks sain, Jumal pani prioriteedid paika. Prioriteet number üks on Jumal ja siis abikaasa. Kui minu suhe abikaasaga millegi pärast, mingisuguse teo pärast või minu unistuse pärast saab kuidagi kannatada, siis ma jätan selle katki, et Jumal on annud selle indikaatori mulle ja kõnetanud mind selle koha pealt. Ja tegelikult on niimoodi, et mind on väga kõnetanud ülemlaul, kus on Saalomon ja siis Mõrsia ja see suhe nende vahel, aga mind on väga kõnetanud see selle koha pealt, et see tegelikult peegeldab minu ja Jeesuse suhet. Tegelikult see on midagi sügavamat ja see näitab, kui poeetiline on Jumal, kui sügava mõtteline on Jumal. See on mind väga kõnetanud ja me panime aasta alguses ühe bändi kokku, kus on Helis, Järvepere, Luik, Joosolige, Martis Roosima ja Livi Kalli Lätte. Kõigil on see sama visioon, et jõuda väljaspool kirikut inimesteni. Meil ei ole see projekt nagu veel täiesti käima läinud, et me saame kokku ja me musitseerime, aga see ei ole veel nii ametlik.
Kes seda asja inimlikus mõttes siis veab? Sina või Martis?
Helis on solist. Ma arvan, meil kõigil oleks praegu raske öelda, kes seda veab. Mina olen laulud kindlasti kirjutanud enamasti, need laulu osad, et me oleme lõpuni viinud laulud ikka ühes koos. Ega neid palju ei olegi veel.
Aga see on ülistus laulud?
Aga see on mõeldud just, et see jõuab kirikust välja, nende inimesteni, kes ei ole usu inimesed.
Eestikeelsed?
Inglisekeelsed. Mm-hmm. Ja nad peegeldavad just neid väärtusi. Mm-hmm. Mis kannavad kristlased.
Et nagu sellised võib-olla mitte halvas mõttes moraliseeriva sisuga, et mõtle enne, kui sa teed. Ja...
Ei ole sellist. No üks laul on näiteks selline, et refrään on, et ma armastan siit nii väga, et sa ei mõistagi seda, kui imeline ma armastus. No et tegelikult on seal nagu, inglise keeles on see kuidagi, nagu see tuleb paremini välja, aga see on tegelikult see, et Jumal laulab meile niimoodi ja tema sõnad meie kohta on sellised.
Ütleme, et selle bändi visioon on selline, nagu sa just praegu väljendasid, aga ütleme, et ka täiesti otseselt vaimulike muusikat. Kuidas sellega on? Kavatsed sa teha ka?
Absoluutselt. Seda
nagu neid asju, mis sa praegu siin saates
oled lasnud? Jaa, neid mõtteid on isegi rohkem nagu selles suunas. Et minu igatsus on see ikka, et meie kirikus, nagu et sünniksid meie laulud ka ja et me kasutaksime enda laule seal ja kuulata Jumalat, et mis just võiks kõnetada meie kirikut, meie kogudust ja et liikuda selles vaimus.
Kuidas sa sellist välist nõuannet kuulda võtad, et kui keegi ütleks, et kui teeksin teistmoodi või nii või naamoodi seal muusikalises mõttes, et oled sa selline vastuvõtlik või ajad sa kindlalt, et sul tundub, et nii on õige ja nii peab jääma?
Ma räägin nüüd reaalsetest olukorras, kui on olnud, siis on olnud hetki, kus mul on öeldud, et võiks nii ja naa. Ma olen iga kord öelnud, hea küll, teeme nii. Et aga see on niimoodi, et mingi osa minust ei taha tegelikult seda mudatust teha.
Aga sa annad võimaluse?
Ma annan alati võimaluse ja lõppude lõpuks ma näen, et see oli väga hea otsus. Iga kord on olnud niimoodi, et teha niimoodi ja teistmoodi.
Enne kui ma sinuga siis, Margus Koroljov, tulin siia Perraudio stuudiusse, ma võtsin kontakti Penoga, kes on siis ka nii-öelda sinu üks vaimulik isa, ja küsisin, et mida ma võiks Marguse käest küsida. Ja ta saatis mulle pika-pika listi ja pika-pika nimekirja. Ja üks teema, mida mina selles saates pole vist peaga kunagi käsitlenud, oli see, et sõna hirm. Ja mõtlesin, et Peno tunneb sind. Kas see on mingisugune selline nimi sõna, mis kuidagi, millega sa oled pidanud võitlema? Võibolla kõigi praegu kuuleb, et siis tal lööb ka mingi lambike põlema, et mul on ka.
Absoluutselt.
Et, sest ma olen ise sellest teemast nii väljas, ma ei mäleta, millal ma viimati midagi kartsin või noh, me elame nagu rahu ajal. Mis hirm võiks praegu sul olla? Kas see tuleb midagi kuskilt kaasa või paari sõnaga väga pikalt ei saa rääkida, sest tund saab arsti täis. Aga räägi, kui oled nõus.
Jah, ikka. No minu suur hirm oli nüüd, mis ma tundsin tegelikult, oli terminali konverents. Enne seda laupäevast õhtust teenistust, kui ma pidin minema lavale. Kui reedel oli Maria, kes tuli Inglismaalt ja juhtis pooleldi meie ülistusbändi, siis temas oli tohutud energiat ja kõik olid üsna kurvad selle pärast, kui tema ära läks reede või laupäeva hommikul. Ja siis ma nägin nende kurbust ja mul tekkis hirm.
Ma ei kanna välja
ja ma hakkasin seda uskuma ka, et ma ei kanna välja. Aga see kõik, vaata, hirmu sees, mul on olnud palju hetki, kus ma olen tunnud hirmu ja aga selle kõige sees ma ei kanna seda välja. Ma ei suuda seda kanda, sest et püha vaim elab sees ja saadab alati palvetama. Ja terve see õhtu ma palvetasin. Palusin Jaaniga koos sellest rääkida ja...
Jaan Lorents,
jaan, vabandust. Ja kuidagi ikka jäi see kripeldama minu südames, et ma olen täitsa üksi praegu. Et mentaalselt ma tundsin ennast väga üksinda ja ma...
Hirm nagu siis läbi kukkumise eest
ja et kas ma üldse kannan välja seda, et ma hakkasin mõtlema, et ma lähen nüüd esinema, eks ole, tegelikult ju ei läinud. Ja viimane hetk, enne kui lavale läksin, ma läksin Steven Christian Jooba juurde, kes samamoodi teenib meil noorte teenistusel ja tema oli juhuslikult lava taga ja üksinda ja ma tundsin, et ma lähen tema juurde ja siis ta kallistas mind ja ta hakkas palvetama minu eest. Ja ma lihtsalt hakkasin ta väga palju nutma ja nagu lihtsalt nutsin nagu väike poiss ja õhinal täiesti ja lahinal vabandust. Ja siis ma tundsin tegelikult, et see on nii vajalik praegu ja mul oli nii ükskõik, kas ma nutan või mitte. Ja ma olin väga õnnelik, et ma nutsin väga julgesti ja palvetasin ikka edasi koos Joobaga. Ma olin väga tänulik selle hetkest, kus me palvetasime koos ja see oli nii võitud aeg tegelikult, et iga kord, kui hirmu tunded tulevad ja mõnel ei ole see lihtsalt, mõni ei saa lihtsalt mööda minna sellest ja tuleb hirmu tunne nagu mul ja kui tuleb, siis kõige targemad võtta vastus otsus ja palvetada Jumale ees, lihtsalt rebida ennast paljaks Jumale ees, et Jumal teeks sinust tööd ja asendaks selle hirmu rahuga. Ja selle ma olen alati vastu saanud Jumalalt läbi palve, sest et ta ei anna kivi, ta ei anna madu, ta annab oma rahu.
Ja sa läksid lavale ja kõik toimis, nii nagu peab.
Kõik toimis.
Mul meenub üks pühapäeva hommikus, kus mul oli ka au sinuga koos kaasa mängida. Ma täiega, mul ei meeldi kasutada võõrkeelses sõnuga, nagu praegu ei tule paremat meelda, et fännasin seda, et see, kuidas sa juhtisid, see, kuidas sa ise oled seal ees, kui nagu minu jaoks, kui vabalt sa laval ka liigud, oled, laulad, muudad võibolla käigu pealt mingid asju, et ma mõtlesin toh, et sellist ülistust tahaks pühapäevast pühapäeva teha. Et see oli nii äge. Meie koguduses on siis niimoodi, et on graafik ja satub kokku keskelega satub, et ma olen otsustanud, et kuus korra ma aitan ja siis kui nüüd tuleb uus graafik, siis ma vaatan, Margus on ja seal on passimehe koht on vaba, et äkki ma õnnestub veel. Aga tõeliselt hea ülistus juhtulad.
Aitäh sulle, Tõnu.
Ja ma väga loodan, et need salvestused, mida te täna saates kuulsite, saavad ükskord ka sellise vormi, et ei peaks mitte millegi pärast põdema.
100%.
Et nad on hästi teostatud, hästi miksitud. Oled see sina keegi teine? Et see polegi nii tähtis, et Eesti kristlik muusika saaks juurde ühe väga hea sõjamehe, kes ei eksi, ei paremaga vasaku käega. Ja kelle sõnum jõuab kohale. Nüüd tähtsule, Margus.
Aitäh sulle, Tõnu.
Nii et ilu ja valu muusikas oli see kord eetris sellise huvitava integratsiooni projekti tulemuse. Margus Korolev, isa venelane, ema eestlane. Nii et ma loodan, et lennuvälja periood saab varsti läbi ja on sind kuulda palju rohkem. Aga jumal teab. Aitäh sulle veel kord. Ja mina olen siis saatejuht Tõnu Laikre.
Ja austus ja tarkus ja tänu ja au vägi ja ramme Jumalale ajastute, ajastute nii Aamen kiitus ja tarkus ja tänu ja au vägi ja ramme Jumalale ajastute, ajastute nii Aamen Aamen Aamen
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.